浴びて綾な軽ひきぼねかjangan ribut Peter Hans Henrik Jansen William sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Arden Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Line FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Side. Mungkin di malam hari ini, insan muda, di hari Kamis, malam Jumat 17 September apa kamu merasa ada sesuatu yang berbeda di keseharian kamu sampai detik ini atau di jam ini? Apakah di antara kamu ada yang merasa hari ini sangat dingin kah? Atau justru malah sebaliknya? Atau apa kamu merasa di hari ini kamu merasa resah, tidak enak perasaan, tidak tenang, tapi entah karena apa, ada satu dan lain hal yang mengganjal di hati kamu, di pikiran kamu, tapi kamu tidak tahu apa yang membuat hari Kamis ini, di malam Jumat ini, kamu merasa tidak nyaman. Dan mungkin saja malam hari ini kamu akan menemukan jawabannya, bahwa ternyata ada sesuatu yang menempel di kamu yang akhirnya membuat kamu lebih sensitif, tidak tenang, atau bahkan sebaiknya lebih emosional, terasa ingin marah terus. Padahal kau bukan tipe orang yang seperti itu. Dan semoga saja tidak ada yang mengalami hal ini juga. Jika memang kamu merasakan hal yang sama seperti yang dimaksa dibilang, ya bisa jadi ada sesuatu hal, sebuah energi yang lain. Kasarnya ada satu sosok mungkin yang menempel dengan kamu, yang malam hari ini mau tidak mau kamu harus melepaskannya sendiri. Mengajak mereka untuk berkomunikasi atau sekedar berinteraksi, bahwa menunjukkan memang mereka sedang berada dengan kamu sekarang. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, seperti apa benar kamu ikut dengan saya kenapa kamu ikut dengan saya? Jika tiba-tiba ketika kamu berkata seperti itu, bulu kuduk kamu berasa merinding. Atau hanya sebelah kiri kamu, atau lengan sebelah kanan kamu, atau tiba-tiba hanya di pundak belakang kamu saja. Ya, kamu sudah tahu jawabannya. Mungkin mereka berada di posisi-posisi itu. Entah merangkul, atau mungkin hanya bersandar, atau bahkan kamu menggendongnya. Jadi pastikan kamu tidak sedang sendirian saat mendengarkan Jenny Nightmare saat malam hari ini. Sebelum kita lanjut ke tiga cerita pilihan yang sudah masuk ke tim Nightmare Side, Dimasta ingin ingetin kalau kita akan punya sesuatu yang spesial buat kamu pecinta Nightmare Side, Insan Muda Ardan. Di tanggal 24 September minggu depan, kita akan rilis satu video di YouTube channel Ardan Radio yang akan berbeda. Jadi video yang nanti akan kamu lihat spesial adalah video 360 derajat atau 360, dimana kamu bisa merasakan sensasinya melihat ke sekeliling, sekitar, kiri, kanan, atas, bawah Insan Muda. Yang berlokasi di Radio Ardan. Jadi istilahnya kamu bisa sedikit berjalan-jalan virtual ke Radio Ardan di malam hari lewat Nightmare Side 360. Yang kamu bisa rasakan pengalamannya, sensasinya, dan mungkin ini menjadi salah satu radio pertama kali di Indonesia yang membuat 360 bertema horror, yang kamu bisa rasakan pengalaman yang berbeda. Gak cuma itu, Nightmare Side juga akan membagikan VR box ya, spesial khusus untuk 5 orang saja. Bagaimana cara mendapatkannya? Kamu tinggal follow dulu Instagramnya Ardan Radio, karena nanti kita akan umumkan di sana juga. VR box ini ya kayak sebuah alat untuk kamu bisa melihat 360 lebih nyaman ya, semacam bisa dibilang kayak buat kacamata. Nanti kamu bisa taruh handphonenya di depan kamu dan kamu bisa merasakan sensasi virtualnya seperti VR games. Kamu bisa lihat kiri, kanan, atas, bawah, dan ada sound effect yang menegangkan juga di sana. Dan pastinya ini kita akan bagikan gratis buat kamu Insan Muda. Jadi tungguin aja, follow Instagramnya @ardanradio, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio juga. 24 September minggu depan akan premier jam 8 malam. Untuk kamu yang tidak punya VR box juga masih bisa, karena menggunakan handphone juga masih bisa. Tinggal gerakan handphonenya aja ke kiri, kanan, atas, bawah dengan mengikuti arahan yang ada di Nightmare Side 360 nanti. Teasernya bisa kamu cek di Instagramnya Ardan di @ardanradio. Dan jam 8 malam tadi juga kita sudah posting satu video terbaru Nightmare Side Testi Misteri barengan sama anak-anak PMN, yang kebetulan hari ini adalah hari Palmerah Indonesia. Dan ternyata banyak cerita-cerita menarik yang serem, bikin bulu kuduk merinding juga, dari anak-anak PMR SMA Negeri 19 Bandung yang udah kita undangin Nightmare Side Testi Misteri. Sebuah kegiatan yang dilakukan di Ardan Radio itu selalu syarat dan mengikuti protokol kesehatan yang ada Insan Muda. Dan semoga kamu juga dalam kondisi yang sehat walafiat, amin. Sehingga malam hari ini kamu bisa konsentrasi untuk mendengarkan Nightmare Side-nya. Jangan melamun, pastikan tetap berdoa juga, tetap melihat kiri kanan dan sekitar kamu. Dan memang jika ada hal-hal janggal yang terjadi, mau bisa ceritakan, share melalui WhatsApp-nya Ardan di 0812-201-1059. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan sekali lagi selalu ingat, Jangan pernah dengerin Jenny Nightmare saat ini sendirian. Aku akan coba menceritakan pengalamanku pada kalian yang sedang mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Dan ini merupakan pengalaman seram pertamaku bertemu dengan makhluk halus dan diganggu oleh sosok seram yang sampai sekarang tidak bisa aku lupakan. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang bertugas beberapa tahun kebelakang. Dan setiap aku menceritakan hal ini, aku pun masih merinding. Walaupun kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Namaku Nurdin. Aku biasa dipanggil Nuy oleh teman-temanku. Pagi itu di kantor sambil sarapan, aku mengobrol dengan teman kantorku, membahas tentang kerjaanku yang mana aku dan beberapa karyawan lainnya ditugaskan untuk melakukan survei ke salah satu desa yang ada di daerah Kabupaten Kuningan. Sebelum berangkat menuju Kuningan dan berpamitan, ibuku menyampaikan pesan. Katanya dia merasa tidak enak hati. Dan mendoakanku semoga aku baik-baik saja. Karena kalau boleh dibilang, ini adalah momen pertama aku meninggalkan orang tuaku untuk kerja keluar kota. Dan aku pun coba menenangkan ibuku. Ma, gak apa-apa kok, tenang aja. Aku bisa jaga diri di sana. Mama gak usah khawatir ya. Aku sebenarnya termasuk orang yang mandiri, pemberani, bukan penakut. Jadi tak heran jika aku bisa meyakinkan orang tuaku. Sehingga cerita hari itu pun tiba. Aku berangkat bersama Nisa, Mang Iwan yang menjadi drivernya, dan supervisorku Mas Rizal. Ini adalah pengalaman pertama aku bertugas di luar kota. Jadi aku merasa ini akan menyenangkan. Sekitar 6 jam perjalanan yang lumayan jauh pun aku lewati. Sampai akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Tugas kami di sana adalah untuk survei. Kami pun tinggal di sana kurang lebih selama 3 hari dan akan menyewa sebuah rumah. Rumah ini jika dilihat sekilas memang terkesan sudah tua. Ya mungkin karena sudah lama juga ditinggalkan. Begitu sampai, aku pun membawa barang-barangku turun dan berjalan ke rumah yang bergaya klasik ini. Halamannya cukup besar dan luas. Kulihat di halamannya banyak tanaman dan ada sebuah pohon besar yang terletak di pinggirnya, seperti pohon jati. Sampai ketika aku sedang melihat tanaman itu dan perhatikan pohon itu, kulihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain juga di halaman itu. Permisi, Dek. Sendirian aja mainnya. Tinggal di mana? Begitu ucapku. Namun tak lama dari sana, Nisa yang berada di belakangku menepuk pundakku. Dan dia berkata,
"Eh, Nui, kamu ngomong sama siapa sih?"
"Itu Nis, anak kecil yang di halaman. Kasihan dia main cuma sendirian. Padahal lucu banget loh. Kayaknya sih tinggal di sekitar sini."
"Anak kecil yang mana sih, Nui? Gak ada siapa-siapa juga. Suka halu deh lu."
Hah. Mendengar itu aku pun sedikit terdiam. Dan ketika aku lihat lagi, anak kecil yang tadi kulihat sudah tidak ada. Di halaman itu tidak ada siapa-siapa lagi. Lah mungkin dia sudah berlari kemana gitu pikirku. Mas Rizal pun ikut bicara dan memang katanya tidak ada siapa-siapa. Aneh. Padahal jelas tadi kulihat ada anak kecil di sana. Aku pun terdiam. Mungkin memang aku salah lihat dan menghayal, atau mereka saja yang tidak melihatnya. Dan anak itu sudah pergi berlari ke tempat yang lain. Kami pun segera melanjutkan langkah untuk masuk ke dalam rumah. Di rumah ini terdapat 3 kamar. Yang rencananya satu untuk kamar Nisa, satu kamar untuk Mas Rizal, dan satu kamar lagi untukku dan Mang Iwan. Setelah pembagian kamar, kami pun segera masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Udara malam itu dingin sekali, membuatku sesekali bergidik, merinding karena udara dingin yang menusuk kulit. Ya mungkin inilah udara Kuningan di malam hari. Dingin juga ya, seperti di Bandung, pikirku. Malam itu Nisa dan Mas Rizal sedang keluar untuk mencari makan. Tinggal aku berdua bersama Mang Iwan. Sambil menunggu Mas Rizal dan Nisa, aku lalu beranjak ke ruang tengah untuk menonton TV. Sedangkan Mang Iwan masih beristirahat di kamar. Sampai ketika aku sedang asik menonton TV, terdengar ada suara anak kecil tertawa. Dan itu berasal dari arah halaman. Penasaran, Aku mendekati jendela yang ada di ruang tengah itu dan membukanya. Ketika aku buka, di halaman itu tidak ada siapa-siapa. Namun jelas sekali ku dengar ada suara anak kecil tertawa.
Hei, ada siapa di sana? Halo, Dek?
Begitu kata aku mencoba mencari tahu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dari kejauhan samar suara anak kecil itu masih terdengar. Siapa ya? Semakin penasaran, aku pun keluar dan menyusuri taman yang ada di halaman depan untuk mencari arah asal suara itu. Baru saja aku melangkahkan kakiku ke halaman. Astaga. Aku terkejut ketika mendengar suara jendela yang tiba-tiba tertutup sangat kencang. Itu jendela yang kubuka tadi yang kini terlihat sudah tertutup. Bikin kaget deh. Aku coba berpikir positif bahwa itu memang angin. Meskipun ketika itu bulu kuduku merinding seketika. Aku coba berjalan menyusuri halaman. Dari depan lalu ke sisi. Dan kulihat memang tidak ada apa-apa di halaman. Aku lalu memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Ketika baru saja aku berbalik akan kembali masuk ke dalam. Aku kembali terkejut karena dari arah luar rumah terdengar ada yang memukul-mukul jendela ruang tengah itu. Dan kali ini terdengar digedor-gedor dari arah dalam rumah. Iya, jendela yang tertutup tadi kini terdengar terus digedor dari dalam rumah. Siapa sih?
Mang Iwan? Mang?
Karena hanya ada Bang Iwan di dalam rumah, aku pikir itu Mang Iwan. Masih dari halaman luar, aku coba mendekati jendela ruang tengah itu. Jendela itu setauku memang tidak terkunci, karena tadi sempat kubuka. Kini aku pun coba membukanya dari arah luar. Suara ketukan itu masih terdengar kencang. Aku pegang kedua jendela itu dengan tanganku. Sambil coba terus meyakinkan bahwa itu Mang Iwan.
Mang Iwan ya? Gak lucu deh, Mang. Aku buka ya jendelanya ya.
Dan ketika aku buka jendela itu.
Nah, kan, Mang.
Hah? Kok kosong? Tidak ada siapa-siapa. Aku perhatikan
Tepat di dalam ruang tengah itu dari luar jendela tidak ada siapa-siapa. Tapi sebelumnya terdengar ada yang mengetuk dari arah dalam. Aku masih melihat ke arah sekitar dalam rumah dari luar jendela. Sampai tiba-tiba muncul mengintip dari celah bawah jendela ini wajah sesosok anak kecil dengan muka yang penuh darah dan tersenyum menyeringai ke arahku. Kontan aku terperanjat kaget, meloncat mundur dan langsung berlari. Segera setelah aku melihat sosok wajah anak kecil itu, aku segera berlari untuk menjauh dari jendela itu. Namun, ya Tuhan, ada yang menarik bajuku hingga aku terjatuh. Terasa jelas ada yang menarik bajuku. Aku pun kini terkapar di tanah halaman sisi rumah ini. Dan ketika aku berbalik mencoba untuk berdiri, ya Tuhan, ketika aku lihat ke atas, dengan jelas terlihat sosok anak kecil itu. Anak kecil yang sama yang seperti kulihat di dalam rumah dari balik jendela. Dari baju dan perawakannya jelas sosok anak kecil ini mirip seperti yang tadi siang kulihat di halaman. Namun kini terlihat mukanya yang hancur sudah tidak jelas. Dan dia terus meraung-raung seperti menangis meminta tolong ke arahku. Tangannya menggapai-gapai, ingin menyentuhku dan seperti akan menarikku. Kontan aku pun langsung bangkit dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dan ketika sampai di halaman depan rumah, aku pun bertemu Mas Rizal dan Nisa yang baru saja pulang. Mereka pun panik melihatku berlari ketakutan. Aku pun menyuruh mereka cepat masuk ke dalam untuk menceritakan apa yang kualami. Setelah menceritakan semuanya, Mang Iwan yang sedari tadi beristirahat di kamar pun bilang kalau dia mendengar hal yang sama denganku. Namun dia coba mengacuhkannya sampai ketika dia sedang tidur, dia juga didatangi dalam mimpinya bertemu sosok anak kecil yang menakutkan. Dan ketika diceritakan ciri-cirinya persis seperti apa yang kulihat. Setelah dicari tahu dan sempat bertanya pada warga sekitar juga penjaga rumah di sana, ternyata memang sosok anak kecil menyeramkan itu sudah ada sejak dulu. Rumah itu memang terkenal angker. Banyak yang pernah membeli rumah itu, tapi akhirnya tidak kuat dan menjual lagi rumahnya. Dan akhirnya dijadikan seperti villa dan dikontrakan. Sosok anak kecil itu sudah ada sejak dulu. Namun tidak ada yang tahu kenapa dan asal-muasal cerita anak kecil itu ada di sana.
Vargas juga sempat heran. Ketika kami menginap di sana, dan sudah pasti kami tidak akan kuat berlama-lama di rumah itu. Akhirnya kami pun pindah dari rumah itu dan menyewa rumah warga yang lain. Setelah kejadian itu, aku pun percaya bahwa makhluk lain selain manusia itu memang ada dan nyata.
Kejadian ini aku alami 2 tahun yang lalu. Aku seorang siswa salah satu SMA di kota Bandung. Namaku Vivi. Di sekolah, aku aktif mengikuti organisasi ekstrakurikuler PMR. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku saat sekolahku sedang melaksanakan kegiatan camping di sekolah. Hari itu, karena ada kegiatan camping yang diperuntukkan untuk adik kelas, tim PMR sekolahku pun ditugaskan untuk bertugas. Dan saat itu, aku jadi salah satu orang yang ditunjuk untuk bertugas. Walaupun jujur, sebenarnya aku sedang merasa tidak enak badan saat itu. Namun, mau bagaimana lagi? Sebagai kakak kelas waktu itu, aku ingin memberikan contoh yang terbaik kepada penerusku nantinya. Singkat cerita, acara camping pun dimulai. Ketika memasuki malam hari dan acara api unggun dimulai, aku ditugaskan untuk standby di ruang UKS. Karena teman-temanku pun tahu kalau aku sedang kurang fit, jadi lebih baik diam saja di ruang UKS. Sambil menunggu, siapa tahu ada siswa yang tidak kuat di acara api unggun ini dan harus dirawat di UKS. Mendapat perintah itu, aku pun segera menuju ruang UKS. Ruang UKS di sekolahku ini bisa dibilang tidak terlalu besar. Di dalamnya hanya ada 2 buah ranjang yang disekat oleh kain putih. Sambil menunggu acara api unggun selesai, aku pun berbaring di sana. Akhirnya bisa istirahat juga. Kurasakan kepalaku sedikit pusing saat itu. Kulihat jam menunjukkan jam 22:30. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak yang sedang melakukan kegiatan api unggun di lapangan. Aku mencoba tertidur di sana. Dan ketika mulai terlelap, tiba-tiba, aku mendengar suara pintu dibuka. Refleks, aku pun langsung bangun dan melihat. Ternyata ada seorang siswa yang terlihat kesakitan. Aku pun langsung segera menghampirinya. Kulihat badannya mulai bergetar. Melihat itu, aku merasa perlu membantunya. Lantas aku pun bertanya, "Hei, kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu gak?" Dia tidak menjawab apa-apa, malah terus menggigil. Aku pun membopongnya dan menidurkannya di ranjang yang tadi aku tiduri. Ku ambil selimut dan mencoba untuk menyelimutinya agar tidak kedinginan. "Gimana? Udah enakan sekarang?" Namun, lagi dan lagi dia tidak menjawab. Kulihat wajahnya seperti semakin pucat. Aku pun mengambil hati dan mencoba untuk meminta bantuan kepada teman-temanku. "Guys, guys, tolong ya satu orang ke ruang UKS. Ada siswa sakit nih, lumayan parah. Badannya menggigil, ganti." Namun, ketika ku coba hubungi teman-temanku, mereka tidak menjawab. Siswa ini masih menggigil seperti kedinginan. Mukanya pun terlihat semakin pucat. "Hei, kamu kenapa?" "Bentar ya, aku coba cari obat dulu di lemari," jelasku padanya. Dia pun berhenti menggigil. Dan tiba-tiba tangannya memegang tanganku. Kurasakan tangannya dingin sekali. Dan dia pun berbisik, meminta tolong. "Iya, ini aku bantuin. Aku coba cari obat dulu ya di lemari," kataku sedikit panik. Ku coba mencari obat di lemari yang ada di ruang UKS ini, tapi... Duh, ada obatnya gak ya? Nah, ini nih, untung ada. Aku pun mendapatkannya. Namun, ketika ku berbalik dan melihat ke arah ranjang, tiba-tiba... Aku sedikit terkejut ketika kulihat siswa yang tadi berbaring di ranjang itu. Kali ini menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut yang aku berikan tadi. Pelan-pelan aku pun menghampirinya dan bertanya, "Dek, kamu kenapa? Kedinginan banget ya sampai ditutupin semua gini badannya. Ini aku bawa obat, diminum dulu yuk, biar mendingan." Namun, lagi dan lagi, siswa itu hanya menggigil dan berbisik. Melihat itu, aku langsung mencoba menarik selimut yang menutupi badannya itu. Dan ketika ku tarik, entah bagaimana, di balik selimut itu tidak ada siapa-siapa. Dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku. Di depanku kini hanya sebuah kain putih dan sebuah ranjang yang kosong. Keringat dingin mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang karena jelas sekali ada seseorang di sana. Aku pun mengambil hatiku yang ada di saku celanaku. Dan aku mencoba meminta tolong pada temanku dan... Guys, tolong! Tolong ke ruang UKS cepetan! Tiba-tiba... ada yang menepuk punggungku. Dan ketika aku berbalik... Astaga! Ya Tuhan!
sendiri sosok siswa yang kulihat tadi. Rambutnya panjang, memakai baju putih kusam, dan badannya sangat kurus. Kulihat kini wajahnya sangat pucat dan berlumuran darah. Matanya melotot ke arahku, dan badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Kakiku lemas seketika, dan aku pun terjatuh tak sadarkan diri.
Ketika tersadar, kulihat aku sudah berbaring di atas ranjang ruang UKS ini. Teman-temanku bilang aku tertidur di lantai. Kurasakan kepalaku masih berat. Teman-temanku bertanya apa yang terjadi denganku. Sampai tadi menghubungi lewat HT dan meminta tolong. Namun aku yang masih syok saat itu memutuskan untuk tidak bercerita. Dan setelah kondisiku membaik, satu minggu setelah kejadian itu, aku pun memberanikan diri untuk menceritakan kepada teman-temanku. Dan karena penasaran, salah satu temanku pun bertanya pada penjaga sekolah tentang sosok itu. Penjaga sekolah bilang mungkin itu adalah sosok penunggu ruang UKS itu. Karena dulunya katanya ruang UKS ini memang angker. Dan dia pun malah bertanya heran padaku, kenapa aku berani untuk diam sendirian di sana malam-malam. Semenjak kejadian itu, di sekolahku tidak ada lagi anak yang berani berada di ruang UKS sendirian.
FM Ardan Radio, Radio Nakunda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNA Nightmare Site, masih barengan di Masta dan dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNA Nightmare Site malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi insan muda yang akan kamu dengarkan di JNA Nightmare Site malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan cek WhatsApp-nya Arda di 0812-201-1059. Mungkin ada di antara kamu yang selama mendengarkan JNE Nightmare saat malam hari ini mengalami sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Selamat malam, ada Zenal dari Arjasari. Jadi tadi pas opening dan lagi dengerin Arden, tiba-tiba langsung kedengeran suara gamelan dan trompet. Dan itu pun sebenarnya hampir terdengar setiap malam Jumat. Dan juga suara yang menangis. Yang lebih serem, suka terdengar suara yang loncat-loncat dan yang lain-lainnya. Itu suaranya terdengar dari dapur rumah. Wow. Daerah Arjasari ya, Zainal. Cukup. Bukan cukup lagi sih, ini serem banget sih. Tiba-tiba dengar suara gemelan, terus kadang dengar suara yang nangis, yang loncat-loncat. Oke. Oke, ada dari 0881-0235 sekian-sekian. Barusan lagi intro, lagi dengerin bareng juga nih Nightmare Side di halaman rumah bareng sama saudara-saudara. Terus aku berubah posisi duduk menghadap ke arah pohon mangga yang ada di depan rumah. Terus sekelebat aku sama saudara-saudara ngelihat sekelebat sosok putih yang terbang terus hilang. Kira-kira apa ya itu? Sebenarnya kamu udah tahu jawabannya mungkin ya. Berhubungan dengan pohon dan melayang terbang. Biasanya sih sosoknya perempuan. Selamat malam juga untuk Fuji di Noftang. Kenapa ya kak, akhir-akhir ini kalau lagi dengerin Nightmare di awal pembukaan itu selalu kedengar suara anak ayam. Nah, dan ini yang ketiga kalinya aku dengar. Selama bertahun-tahun baru tiga kali ini aku dengar suara anak ayam. Apa itu emang ada? Atau hanya aku yang dengar? Pas bagian ada suara Tehrisa ngomongnya. Nanti kau bisa cek. Nanti kita coba puterin lagi ya abis ini. Dan kau bisa pastiin di sana nggak ada suara anak ayam. Kalau dari studio gitu, maksudnya dari mixingannya Arden sih, nggak ada efek-efek suara anak ayam. Nanti coba kamu dengar lagi ya. Selamat malam Evan, Evan Kamil di Raharja Tanjung Sari. Setiap dengerin Nightmare Side, itu di dekat rumah suka ada yang ketawa terus. Dan saya suka kena erup-erup setelah itu. Mungkin ada yang ingin ikut dengar juga ya Evan. Dan ada baiknya kamu berdoa dulu sebelum tidur sih, untuk menghindari hal-hal seperti ini ya. Ada Febrian dari Cibolerang Rahayu Bandung. Pas opening Arden, tiba-tiba sinyal langsung agak jelek itu. Dan hawa pun di sini awalnya dingin, langsung berubah drastis jadi panas. Padahal di rumah aku sendiri dan gak ada siapa-siapa di rumah aku selain aku dan adik aja. Tapi aku tuh dengernya di ruang tamu sendirian, dan adik aku di kamar, dan aku positif aja gak mikir yang aneh-aneh. Oke, jadi sebenarnya kamu dengerinnya di rumah ada dua orang gitu. Di rumah kamu ada dua orang, cuma kamu dengerinnya sendirian doang di ruang tamu. Jatuhnya tetap sendirian gak sih? Berarti ada yang nemenin mungkin ya. Selamat malam Gilang di Baleda. Kebetulan ini lagi sendirian di kosan dan keadaan di luar lagi gerimis atau hujan gitu kecil. Lama-kelamaan kedengar suara rintikan air di kamar mandi juga. Tadi pas opening ternyata air keran tuh bocor. Jadi suara rintikan air gitu. Terus mau mulai cerita ke satu, ini mulai kerasa merinding nih. Kayak ada yang merhatiin di balik jendela luar. Dan sekarang tadi jam 22:55, ada yang kayak nimbuk-nimbuk tembok gitu pakai batu gede banget. Padahal di luar tuh masih hujan. Wow. Kayak suara digedor-gedor gitu ya, pakai batu. Selamat malam Erik dari Cililin. Saya mendengar Nightmare Site sendirian di rumah. Pas saya lagi konsentrasi mendengarkan cerita pertama, tiba-tiba saya mendengar suara tangisan bayi. Padahal di rumah saya atau tetangga saya tuh gak ada yang punya anak bayi. Ngeri. Kalau udah suara sih ngeri sih. Yes, ada. Ada suara yang seharusnya tidak ada, tapi itu terdengar. Kalau ditanya hal yang paling menakutkan ya itu, ada suara tapi tidak ada wujudnya. Dan suaranya terasa dekat banget. Selamat malam, ada Aryani di Ciberem. Seperti biasa setiap malam Jumat selalu dengerin Nightmare Side. Nah ini berdua sama suami, dengerin pakai speaker aktif. Biasanya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja. Mas suami sering tidur duluan dan aku dengerin sendirian, tapi gak ada apa-apa. Tapi tadi pas opening, pas lagu yang ada anak kecil itu ya, tiba-tiba volume speakernya besar kecil kayak dimainin gitu. Padahal aku dan suami di kasur dan speakernya yang sebelahan sama TV yang jaraknya tuh dari kami sekitar 2 meter dari gitu. Aku sama suami diam, bengong, tapi aku tetap stay tune. Terima kasih gak dimasukin dibacain. Oke, jadi tiba-tiba suaranya ngecilin, gedein gitu ya. Oh, ini gak cuman sekali dua kali sih, banyak yang sering bilang kayak gitu. Tiba-tiba ngegedein sendiri volumenya atau kecilin sendiri, bahkan mati tiba-tiba, gak dipencet gak apa. Selamat malam Dimas. Aku lagi dengerin Nightmare Session setiap malam. Ini bareng sama istri juga. Seperti biasa lampu dimatiin biar menambah kesan serem. Pas lagi musik-musik karin dingin udah dimulai, saya tuh denger suara perempuan nangis. Saya kira itu efek musik karena emang ada efek suara perempuan. Tapi pas dimatiin radionya, suara itu masih ada dan terdengar dari arah luar. Ini dari Ilham di Margasih. Oh, itu ngeri, ngeri banget. Oh, ini mah efek nih, dimatiin radionya masih ada suaranya. Oke, jadi kalau kamu denger yang aneh-aneh, coba juga kayak gitu ya. Siapa tahu memang ada suara aslinya juga ikut. Ada Sylvie, pas dengar cerita kedua, dia ingat waktu camp pelantikan PMR. Di sekolah yang full satu malam dapat gangguan juga, apalagi samping kelas yang dipakai buat tidur itu ada kuburan dan di belakang kelas itu kebun bambu. Nah untuk cerita-cerita PMR lainnya kok bisa cek ya di YouTube channel Arden Radio yang udah diposting dari jam 8 malam tadi. Ini kisah anak-anak PMR nih. Ada yang lagi pelantikan juga, ada yang ngalamin di sekolah dan lain-lain. Seru. Ada Dede Rahman dari Ciparai. Tadi waktu cerita pertama kebetulan saya dengerinnya sendirian di ruang tengah. Terus ada yang muterin velg ban motor kakak saya. Oh itu langsung saya buru-buru pindah ke kamar dengerin. Oh tiba-tiba bannya yang muter sendiri gitu velgnya. Ngeri juga ya. Ada Gilang di Ciamplas, Bandung Barat. Waktu dengerin cerita pertama itu gak ada kejadian apa-apa. Pas lanjut mau cerita kedua, saya dengar suara anak ayam dari belakang rumah teman saya. Kebetulan saya dengerinnya di rumah temen nih. Sama teman-teman juga berlima. Ada Samsu, ada Hadi, Omet, Hilmi, dan Ikin. Selamat malam juga ya buat semuanya. Pas saya bilang ada suara anak ayam, teman saya, ternyata teman-teman saya juga dengar. Dan teman saya yang namanya Ikin itu lihat, katanya ada sosok cewek, rambutnya panjang, baju putih gitu, mukanya pucat banget, ngintip di jendela. Teman-teman saya pun memutuskan untuk segera pulang dan lanjutin dengannya di rumah masing-masing. Terima kasih. Ada yang ngintip, kepo, pengen ikut dengerin juga ternyata. Ya, yeah. Tetap konsentrasi ya Insya Allah ya. Tetap baca doa juga di dalam hati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau misalnya tidak mau, jangan mengundang untuk itu. Jangan tiba-tiba kamu jadi sompral. Dalam hati pun kayak, mana sih gitu. Itu aja udah jadi satu hal yang mungkin secara dunia yang berbeda itu mereka bisa juga untuk membaca apa yang kita ingin lakukan gitu, dari bawah alam sadar kita. Sampai akhirnya muncullah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti suara-suara aneh, sekelebat-sekelebat yang bikin merinding gitu ya. Tapi mungkin jadi satu hal yang wajar karena ini malam Jumat, malamnya mereka. Mereka sedang bermain-main di malam hari ini. Dan mungkin hanya mampir aja ke rumah kamu. Semoga gak sampai stay di sana. Kita akan lanjut ke cerita ketiga untuk malam hari ini Insya Muda. Di cerita ketiga ini menceritakan pengalaman seorang insan muda ketika dia melakukan sebuah perjalanan. Pulang menuju ke Bandung, tapi ternyata perjalanannya tidak mulus. Ada satu hal yang setelah kamu dengarkan, semoga ini bisa jadi sebuah hal yang bisa membuat kamu tetap waspada. Apalagi ketika kamu akan berpergian malam hari menggunakan bis malam. Selamat mendengarkan cerita terakhir di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini. Sendirian.
Kejadian ini terjadi di tahun 2008 saat aku masih duduk di bangku kuliah salah satu perguruan tinggi di Bandung. Hari itu aku masih menemani ibuku menjaga nenekku di salah satu rumah sakit umum yang berada di luar kota Bandung. Nenekku sudah hampir satu minggu lamanya dirawat di sana. Karena aku kebetulan sedang libur panjang saat itu, maka waktu liburku diisi untuk menemani ibu mengurus nenek di sana. Aku bagian jaga malam. Jadi jika nenekku tengah malam ingin ke kamar mandi, aku yang akan mengantarnya. Atau mungkin jika nenekku di tengah malam haus ingin minum, Aku pula yang membantunya mengambilkan gelas. Serta tak lupa aku selalu mengecek di tengah malam. Jika cairan infusnya habis, maka aku harus bergegas menghubungi suster. Suasana di kamar itu lumayan sepi. Karena kulihat hanya ada dua pasien saja dari total 4 ranjang yang ada di ruangan itu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Seluruh keluarga besarku satu persatu datang menjenguk hingga membuat ruangan menjadi lebih ramai dan menyenangkan. Hari itu adalah hari terakhirku di sana. Karena jatah liburku sudah habis dan besok hari pertama aku masuk perkuliahan lagi. Aku pun berpamitan pada keluarga besarku. Mereka pun mengucapkan terima kasih karena selama seminggu ini aku menjaga nenek dengan baik. Sebelum pulang, keluarga besarku berpesan karena nanti aku akan berangkat dengan bis malam. Mereka menyarankan agar aku langsung ke terminal saja. Jangan menunggu di pintu masuk tol. Aku pun mengiyakan mereka. Setelah berpamitan, aku pun pulang dulu ke rumah nenekku untuk membereskan baju-bajuku sebelum akhirnya berangkat ke terminal. Saat itu waktu menunjukkan jam 7:30 malam. Setelah berkemas, aku pun segera berangkat menuju terminal. Kebetulan saja di depan gang rumah nenekku ini ada tukang ojek pangkalan yang sedang menunggu penumpang. Aku segera minta diantarkan ke terminal agar tidak ketinggalan bis. Hari itu entah kenapa, aku merasa lelah sekali. Rasanya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, pegal-pegal semua. Jujur saja aku memaklumi kondisi fisikku saat itu. Karena selama seminggu menjaga nenek, aku selalu kebagian jaga malam. Mungkin jam tidurku berantakan. Meskipun mengantuk kadang di siang hari, aku malah tidak bisa terpejam sama sekali. Padahal malamnya harus berjaga. Saat lelah inilah kemudian aku merasa selama perjalanan dari rumah nenek ke terminal terasa sangat jauh. Ditambah jalanan lumayan macet ketika itu. Sampai aku melihat di seberang jalan ada sebuah bis ke arah Bandung yang lumayan banyak berseliweran. Membuatku jadi berpikir untuk merubah rute ojekku. Dan kuputuskan tidak jadi ke terminal, melainkan menunggu saja di dekat pintu masuk tol yang jaraknya sudah dekat dari tempatku tadi. Supir ojek pun mengantarkanku. Setelah sampai, aku membayar ojek itu dan aku pun berdiri di pinggir jalan sambil menunggu bis yang akan datang. Aku duduk di sebuah pagar pembatas jalan yang biasanya ada di jalan tol. Memang biasanya sebelum masuk pintu tol, bis kadang suka berhenti untuk mengambil penumpang. Sesekali kulirik kiri dan kanan, siapa tahu ada penumpang lain yang juga sedang menunggu bis dan bisa aku ajak ngobrol. Berhubung ketika itu sepi,
Tidak ada siapa-siapa, hanya aku. Aku pun akhirnya mengambil handphoneku untuk mengusir rasa sepiku. Tapi sialnya, saat itu handphoneku lowbat, tinggal 7% lagi. Aku lupa mengecasnya. Untuk menghemat baterai, aku akhirnya matikan handphoneku. Dan aku pikir siapa tahu ketika sampai Bandung aku membutuhkannya. Meskipun kiri kananku sepi tak ada penumpang, kulihat jalanan lumayan ramai ketika itu. Dan ya, tiba-tiba hujan gerimis turun di malam itu. Aku segera berlari kecil mencari perlindungan, dan aku menemukan sebuah pohon besar yang daunnya rimbun. Lalu aku berjalan ke sana sekedar untuk melindungi diriku agar tidak kebasahan oleh air hujan. Aku berteduh di bawah pohon besar itu. Lama-kelamaan, hujan semakin lama turun semakin deras. Aku berteduh sambil terus melihat ke arah jalan. Dari kejauhan terlihat sebuah bis melintas ke arahku. Aku coba perhatikan, begitu aku akan memberhentikannya, ternyata itu bukan jurusanku. Terpaksa aku harus menunggu lagi hujan-hujanan di sana. Satu persatu bis yang melintas ke arahku, ku perhatikan dengan seksama. Tapi yang tujuan ke Bandung belum ada. Aku merasa salah mengambil keputusan. Kalau saja tadi aku menunggu di terminal, mungkin aku tidak akan kehujanan seperti ini. Dan tak terasa, waktu menunjukkan jam 9:30 malam. Gerimis pun sudah mulai mereda. Aku mulai perlahan keluar dari tempatku berteduh di bawah pohon itu, dan mulai berjalan ke pinggir sekitaran jalan tol tadi. Dan ketika itu, kulihat ada sebuah bis yang lumayan besar yang berjalan perlahan. Dengan jelas ku baca tulisan di atas bis itu adalah tujuan Bandung. Segera aku berlari dan melambaikan tanganku untuk memberhentikannya. Begitu bis itu melintas di depanku, seorang kondektur yang ada di dalamnya kemudian berteriak, "Sudah penuh, Mas." Begitu katanya. Bus pun terpaksa melaju lagi. Lagi-lagi aku kecewa. Rasa penyesalan muncul kembali, kenapa tidak memaksakan diri saja ke terminal. Dan keluarga besarku pun berpesan agar aku naik di terminal saja. Kondisi jalan sudah semakin mulai sepi. Kendaraan yang melintas pun kuperhatikan mulai berkurang intensitasnya. Aku berniat untuk kembali saja ke rumah nenek dan beristirahat malam hari itu. Namun begitu aku baru berjalan beberapa langkah saat akan balik pulang ke rumah nenek. Aku lihat lagi ada sebuah bis yang datang ke arahku. Di kaca depan bis itu tertulis Bandung.
Aku pun mengangkat tanganku sebagai tanda agar bis itu berhenti, dan benar saja, bis itu berhenti. Akhirnya, setelah sekian lama ku menunggu, datang juga bis tujuanku. Aku bertanya pada kondekturnya, "Bandung, Pak?" Dia pun mengangguk. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik melalui pintu depan dan mulai mencari kursi yang masih kosong. Kondisi bis itu lumayan penuh. Kuperhatikan sekitar sampai kulihat ada kursi kosong yang ada di belakang, dekat dengan pintu keluar. Mungkin urutan ke-33 atau 34. Aku pun melangkahkan kakiku ke sana. Sambil berjalan ke kursiku, sesekali kulihat penumpang yang lain, hampir semuanya dalam posisi tertidur. Pemandangan yang sangat wajar ketika kamu naik bis malam. Begitu sampai di kursi, aku segera duduk, mengatur posisi kursi agar sedikit turun ke belakang, lalu menyandarkan tubuhku yang sudah sangat lelah. Aku berharap segera tidur dan bangun ketika sudah sampai di Bandung. Sambil berusaha untuk tertidur, mataku memperhatikan sekeliling bis ini. Aku perhatikan bis ini sangat bagus. Terlihat kursinya baru dan empuk. Setiap sisi bisnya tidak ada lecet sedikitpun. Karpetnya bersih. Kain gordennya pun wangi. Bahkan seingatku, suara mesin bis ini pun mulus sekali. Nyaris tidak terdengar berisik. Bis ini pun cukup luas, sehingga kakiku enak sekali untuk diselonjorkan. Aku tersenyum puas. Mudah-mudahan aku tidur malam ini dengan nyenyak. Kuarahkan pandanganku ke sebelah kiri, dan ternyata bis ini sudah masuk ke jalan tol. Hujan gerimis pun kembali turun membasahi jendela, semakin mendukungku untuk terlelap malam itu. Tak terasa dinginnya AC membuat mataku terpejam untuk waktu yang entah berapa lama, sampai tiba-tiba aku terbangun ketika bis ini berhenti. Ya, bis ini berhenti, dan ketika aku lihat dari jendela, sepertinya bis ini sedang berhenti di tempat peristirahatan. Karena aku lihat di depan sana ada tempat makan. Aku perhatikan sekeliling bis ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin semua penumpangnya sedang istirahat, makan, atau ke kamar mandi. Ketika itu, aku tidak ingin ke kamar mandi ataupun makan, sehingga aku pun melanjutkan kembali tidurku. Belum sempat kupejamkan kembali mataku, aku teringat bahwa aku belum ditagih untuk membayar tiket.
Lalu aku pun coba bangun dari kursiku. Dan ketika aku hendak bangun, aku lihat di seberang tempat dudukku ada seorang pria yang sangat kurus yang sedang memandangiku. Posisi badannya tegap menghadap ke depan, namun kepalanya menengok ke belakang ke arahku. Iya, setengah menunduk. Jadi bisa kulihat dengan jelas wajahnya meskipun agak sedikit tertutup oleh pundaknya. Saat itu kulihat balik, orang itu tetap saja memandangiku dengan senyum yang sedikit aneh menurutku. Ngapain bapak-bapak kurus ngeliatin terus senyum, senyum-senyum gitu? Ih, aneh deh. Karena merasa tidak nyaman, aku pun segera meninggalkan dia dan turun dari bis untuk mencari kondektur. Aku berjalan menuju tempat makan itu, namun anehnya tempat makan itu sepi, tidak ada orangnya. Ku cari-cari ke setiap sudut tempat ini, tidak ada seorang pun yang bisa kutemui. Aku pun tidak mau ambil pusing, lalu berjalan kembali ke dalam bis dan melanjutkan tidur. Ya, paling nanti kalau ditagih juga dibangunin. Begitu pikirku. Aku kembali masuk ke dalam bis. Dan anehnya, pria kurus yang tadi memperhatikanku dengan aneh, kini dia sudah tidak ada. Iya, mungkin dia turun di tempat makan tadi. Sudahlah, aku tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku coba tidur kembali, namun baru saja mataku terpejam beberapa detik, terdengar suara gaduh. Berisik. Awalnya aku sempat mencoba mengabaikan suara itu, tapi semakin lama suara itu semakin berisik. Suara apa sih? Didorong rasa penasaran dari mana sumber suaranya, aku pun mencari tahu. Ternyata suaranya dari belakang kursi yang paling ujung di belakangku. Dari kursiku terlihat sebuah dus berwarna coklat dengan ukuran yang tidak terlalu besar yang bergerak-gerak. Seperti ada yang akan keluar dari dalam dus itu. Iya, aneh. Dus itu terus bergerak, seperti meronta akan ada sesuatu yang keluar dari dus itu. Aku coba mendekati dus itu. Gerakannya semakin kencang. Jujur aku sedikit takut. Bayanganku ini bisa jadi ular atau binatang lainnya. Sebenarnya aku agak ragu juga untuk membukanya. Tapi karena terus bergerak dan berisik, dan ketika itu tidak ada orang lain yang mendekati di situ lagi, aku beranikan diri untuk membukanya. Dan perlahan dus itu kubuka, dan ternyata di dalamnya ada ada sebuah plastik hitam. Iya, ada sesuatu yang terbungkus sebuah plastik berwarna hitam. Aku coba menyentuh plastik hitam itu. Perlahan ku geser. Terlihat ada sesuatu dari balik plastik hitam itu. Aku mulai menerka-nerka apa yang ada di dalam plastik hitam itu. Sesuatu yang cukup besar, seukuran genggaman tangan, berserabut hitam. Aneh. Dan ketika aku buka lebih luas lagi plastik hitam itu,
astaga, jantungku benar-benar dibuat terkejut setengah mati karena tiba-tiba saja benda yang sudah setengah terbuka terbungkus plastik itu bergerak dan berbalik menghadapku. Dan itu adalah sebuah kepala seorang pria yang sedang tertawa sambil memandang memelototiku. Refleks aku lempar dus itu dan kepala itu seketika bergerak-gerak dan melompat keluar dari dus itu, menggelinding di antara kursi yang berjejer di barisan paling belakang. Ku ingat betul mulutnya menyeringai dengan matanya yang melotot ke arahku. Wajah seorang pria yang pucat dan sekujur kulit wajahnya penuh dengan luka. Dan seketika itu tercium bau busuk yang menyeruak di dalam bis itu. Aku yang ketakutan dan panik berusaha berlari keluar dari bis itu sambil berteriak minta tolong. Saat aku berlari keluar dari bis itu, aku pun menengok ke arah belakang, memastikan bahwa sosok kepala buntung itu tidak mengejarku. Namun, loh, ada yang janggal. Baru kusadari satu hal, bahwa bis ini bukan lagi bis yang bagus yang tadi ku naiki. Kini berubah menjadi sebuah bangkai bis yang terbengkalai. Iya, aku terus berlari ke arah pintu keluar warung makan yang kosong itu, terus berteriak mencari pertolongan. Tolong! Tolong! Meskipun sama sekali saat itu tidak ada satu orang pun di sekitar sana. Namun aku terus berusaha mencari pertolongan. Dan sampailah aku bertemu dua orang bapak-bapak yang menghampiriku. Kedua bapak itu pun mendengar suara teriakanku dan akhirnya mendekatiku. Aku pun dibawa oleh bapak itu dan coba ditenangkan. Kenapa aku sampai berteriak-teriak? Aku pun menceritakan apa yang kualami. Bapak itu pun kemudian bertanya di mana aku melihatnya. Aku pun mengajak kedua bapak itu menuju lokasi bis yang berhenti dan juga warung makan yang tadi. Namun,
saat kutunjukkan lokasinya ke kedua bapak-bapak itu. Kami pun saling memandang keheranan karena tempat bis yang tadi berhenti, juga warung makan yang kulihat tadi, ternyata sebuah area pemakaman tua yang di dalamnya ada semacam bangunan sisa-sisa bekas terbakar. Aku syok setengah mati melihatnya. Kedua bapak itu pun mencoba menenangkanku dan mengajakku ke tempat yang lebih aman, sebuah warung kopi yang berada di dekat sana. Mereka pun menyuguhkanku teh manis hangat dan menjelaskan bahwa banyak sekali kejadian di jalan raya ini. Katanya mulai dari kecelakaan, lihat penampakan sosok, akhirnya membuat kecelakaan juga. Korban tabrak lari yang tergeletak di pinggir jalan, namun setelah didekati korbannya hilang. Bahkan dibawa oleh bis gaib. Dan mungkin itu yang kualami. Mereka pun menjelaskan kalau aku terlihat oleh kedua bapak itu sedang berlari-lari mengelilingi bangunan bekas terbakar di pemakaman tua yang memang sudah lama sekali tidak terurus. Sampai akhirnya mendengarku meminta tolong dan barulah mereka berani mendekatiku. Salah seorang bapak tadi pun mengantarkanku mengambil tas yang tertinggal di bis gaib tadi, yang sebenarnya tidak ada. Dan ketika itu posisi tasku itu sudah bersandar di sebuah papan batu nisan salah satu kuburan yang ada di sana. Mungkin keluarga besarku sudah tahu tentang kejadian-kejadian ini, makanya menyuruhku untuk tidak menaiki bis tidak dari terminal. Perjalanan malam itu menjadi perjalanan yang sangat menyeramkan untukku, dan aku tidak mau mengulanginya lagi.
Namaku Al.
Namaku Azmi.
Namaku Rihan.
Namaku Yomi.
Namaku Gina.
Namaku Rega. Namaku.
Dengerin cerita terbaru dari Nightmare Side setiap malam Jumat jam 10 malam di 105,9 FM Ardan Radio. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Kalau misalnya kamu ada pengalaman, cerita-cerita tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dengan makhluk halus yang kamu ceritakan, kamu bisa kirimkan melalui email kms@ardanradio.com. Terima kasih Insan Muda. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Dan pastinya tunggu Nightmare Side spesial di minggu depan tanggal 24 September. Satu hari menjelang ulang tahun kota Bandung di Nightmare Side 360 jam 8 malam di YouTube channelnya Ardan Radio. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin, Jo?
kereta aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.